Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg som med deg I dag heter Dag Kjelsås.
Det gjør du, og dette jo en spesialutgave av podcasten Villmarksliv, som vi kaller for Villmarksrådet. Og det jo ikke tilfeldig, fordi det heter nemlig en spørrespalte I Villmarksliv, hvor veldig mange av de spørsmålene og svarene vi skal ta opp I dag hentet fra. Noe sendes også rett til podcasten, og det kjempehyggelig, det må folk bare fortsette med. Og selv om vi jo orakler, Dag, som har svar på det meste, så må vi jo være så ærlige og innrømme at, at vi har hatt god hjelp av Arne Hamarsland, Tom Shandy, Jon Arne Tungen og Andreas Næristorp.
Det gir en egen tilfredsstillelse å vite alt, Knut.
Ja, 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 jeg husker hvordan det var før jeg visste alt. Det var ikke ja.
Nei, det var tungt.
Ok, nok fjas. Her første spørsmål, og det har tittelen «Lokkeduene funker ikke». I høst fikk jeg anledning til å være med på duejakt med lokkefugler. Det var spennende, selv om vi ikke fikk så mange fugler. Noe jeg la merke til var at mange duer var på vei ned mot lokkeduene, men svingte unna utenfor skuddhold. Vi satt så godt kamuflert at neppe var for oss eller var av oss fuglene ble skremt. Lokkefuglene var satt opp mot vinden og I U-form. Dette var hele lokkefugler, ikke skall. Vi satte også opp skutte duer med vingene utslått. Noen tips om hva som kan ha vært feil dag.
Ja, det med dujakta jo...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Det artig og frustrerende noen ganger.
Ja.
For det, selv om jeg har jakta dujakt I veldig, veldig mange år, så det noen ganger tenker jeg, hva det som skjer?
Ja.
For duene vil ikke ned, svinger unna, kanskje på langt hold.
Mm.
Og jeg synes liksom jeg har gjort alt riktig. Men I forhold til det spørsmålet her, så, ja, det står, han sier med utslåtte vinger, det det første jeg henger meg opp I, at det jo ikke vanlig at duer sitter lenge på bakken med utslåtte vinger.
Nei.
Så hvis du legger ut mange lokkeduer med utslåtte vinger eller skutte duer, så kan det faktisk ha vært utslagsgivende I det tilfellet her.
Ja, ja.
En annen ting med lokkefugler at det finnes noen kjøpelokkefugler som veldig blanke.
Ja.
Det vil si, de funker greit når det overskyet, men hvis sola skinner, så vil det reflekteres og blinke I det som da skal illustrere fjør.
Ja, for det skjer ikke med vanlige duer.
Nei, det skjer absolutt ikke. Men da jo trikset å legge ut bare lokkeduer som da har et sånt... filtlag eller noe lignende på kroppen, sånn at det ikke reflekterer noe, og det å få kjøpt.
Ja, ok.
Så det nok det jeg vil si til den erfaringen hans. Ellers så det jo fint å legge ut skutte fugler, men da skal du huske på at du må reise hodet litt, og hvis det en kornåker som treska, så pleier jeg bare å stikke et par strå inn I munnen, så du løfter opp hodet ja. På den måten, eller du kan bruke en pinne da.
Ja, ja.
Men å legge da vingene godt inntil, sånn at det ser naturlig ut.
Ja, og så det jo også sånn, du har jo jakta mer dur enn meg, men litt har nå jeg jakta, og enkelte dager så vil det ikke ned, altså, og det helt umulig å skjønne hvorfor, men det vil bare ikke ned. Jeg vet, kanskje det har noe med vind å gjøre, kanskje det har noe med temperatur å gjøre.
Ja, så det vel sånn at noen ganger så, Av en eller annen grunn de mer sultne og hissige enn de andre dager.
Ja.
Og det jo sånn med fisk og dyr og oss for den saks skyld, at nei, det bare sånn at de litt sløvere eller litt reddere, eller altså ikke så interessert da.
Nei, nei.
Ja, når det gjelder skyting, Knut, så du en ener, og våpen, og følgende spørsmål gjelder levetid på rifleløpet. I fjor vår startet jeg opp med å lade min egen ammunisjon, og har siden ladet om lag 1000 skott til børsene mine. En av grunnene til at jeg børja å lade, var for å kunne spesialtilpasse skottene mine, for å kunne få så god presisjon som råd. I lag med ladinga kom også spørsmålet om løpslevetid og val av krut. Slik jeg har forstått det, det mange faktorer som påverkar løpslevetida, blant annet kulediameter, kvalitet på løpet, varmskyting og ikke minst vedlikehold. Spørsmålet mitt spiller krutet noen rolle i løpslevetida?
Ja, og her har vi konferert med våpenguruen fremfor noen, kollega Jørund Lien i Bladet Jakt. Og det han sier at ja, absolutt. Krutt, kruttmengde, størrelse på kruttkorn, arbeidstrykk, varmskyting, ja, til og med kulevalg. Alt betyr noe for løpsslitasjen. Og rent generelt så vil nok en tung kule, ladd med mye grovt, sentbrennende krutt, slite mer løp enn en lettere kule, ladd med mindre ladevekt av raskere krutt. Å skyte 50 skudd på en halvtime også en hard påkjenning, mye hardere påkjenning enn det å skyte 5 skudd. Og så vente til løpet kaldt før hun skyter i neste skudd. Men Jørund sier også at men overdriv for all del ikke betydningen av løpslevetid med grove krutt eller varmskyting. For det første det ikke noe problem for børsemakeren å skifte fra et utbrent løp til et nytt, og kanskje enda bedre løp i de fleste rifler. For det andre så ikke grovt krutt eller varmskyting den mest vanlige grunnen til at norske jaktrifler trenger nye løp. Det derimot manglende løpspuss som medfører rust. Lyddemper som står på rifla, det jo en garanti for rust, for da siger på en måte disse kruttgassene og ammoniakken ned i løpet. Ja, rett og slett, eller rett og slett bare manglende våpenpuss, altså. Men ja, innsenderen inne på noe. Kruttet spiller en rolle. Men det kanskje andre ting som i større grad avgjør levetiden til løpet.
Men det vel sånn, Knut, at de som lader selv og ekstremt interessert i kuler og krutt og våpen og skyting,
ja.
De tar hensyn til de små faktorene som de fleste jegere overhovedet ikke hverken skjønner eller tenker på.
Ja, klart, klart.
Så det jo interessant at det som for noen det virker veldig sært, det interessant, og det har betydning hvis du setter deg inn i det.
Ja, ja. All right. Fra levetid på riffeløp så skal vi over til abbor vi i dag, og det jo ikke uten grunn at du kalles abbormannen.
Oi! ja.
Og det spørsmålet lyder som følger. Jeg har tenkt å satse litt på pilking i vinter, men i fjor vinter opplevde jeg noe som har gjentatt seg på flere andre turer. Jeg pimpler med en balansepilk som jeg ble anbefalt og agner kroken foran med maggot. Så kjenner jeg det biter, og jeg napper til, men uten at fisken sitter på. Av og til maggoten borte. Dette gjentar seg hele tiden, og jeg får kanskje bare én fisk på 10 napp. Pilken rundt 5 cm lang, og jeg napper og holder rolig annenhver gang. Dette ble jeg anbefalt i butikken. Hvilken frekvens i pilkingen anbefaler dere for å få fisken til å sitte?
Ja, jeg antar at det vannet, han skriver ikke om han fisker i flere vann, men la oss nå si at det i et vann, at det inneholder mye småabbor.
Ja.
Og jeg tipper at det som skjer at småabboren prøver å nappe og stjæle maggoten fra kroken, i motsetning til litt større abbor, som tar en balansepilk atskillig mer brutalt.
Ok.
Som ofte kommer og hekter seg fast på den trebbelkroken som sitter under buken på denne balansebilken.
Ja.
Så balansebilk veldig bra til middels og stor abbor, men til mindre fisk vil jeg anbefale heller å bruke vanlig pimpel eller mormyrska.
Det rett og slett småfisk det her altså, som ikke...
Jeg tror det kan være grunnen.
Mm.
Så gå heller over til litt andre typer fisking, for det, du vil fortsette å oppleve det her hele tiden, fordi det, småfisken tør rett og slett ikke å prøve å ga, eller gidder ikke, eller kan ikke, eller vil ikke, jeg vet ikke, men i alle fall gaper ikke over denne balansebilken, for den nok litt stor for småfisken.
Skift redskap, med andre ord.
Ja, og hvis du skal fiske med balansebilk, så han veksler skriveren mellom... og dra hardt og holde rolig, og det er en oppskrift som ganske grei. Jeg bruker å dra flere ganske store drag, og så la balansepilken henge helt rolig, og så smånapper jeg mens jeg hever pilkestikka sakte, og det er gjerne da det biter.
Akkurat, ja.
Så, ja, det var vel det vi kan si om den, og så går vi over på ski, Knut.
Ja, det er perfekt for meg.
Hva slags ski er spørsmålstegnet for... etter her. Jeg skal kjøpe nye ski til tur og jaktbruk til vinteren, men sliter litt med å bestemme meg for hvilken type ski. De fleste turene blir på skare eller hardt underlag i fjellet, og jeg tenkte derfor først på vanlige fjellski med feller og stålkanter, men de vil også bli brukt, altså skiene, noe på jakt, først og fremst toppjakt.
Ja.
Til det bruket har jeg hørt flere som skryter av gode gamle treski. Der jeg jakter er det en del skuterspår man kan følge, så egenskaper i dyp løsne er ikke det viktigste, men skiene bør jo kunne takle dette også. Men jeg lurer litt på treskinnets egenskaper på skare og mer eller mindre hardt underlag i fjellet. Er det mulig å få treski også med feller, eller er man avhengig av å smøre? Det er jo, smøring av treski er jo noe som er ute av bildet for de aller, aller fleste i dag, Knut, så jeg skjønner godt at han spør om det.
Ja, ja.
Har sett noen treski som leveres med kant av hardere tre enn resten av skia? Vil det fungere som en slags stålkant?
Mm. Jeg forstår innsenderen sånn at han mest, eller beveger seg mest utenfor oppkjørte løyper, selv om det er noen skuterløyper der. Og da han i tillegg skal bruke skia på jakt, så vil jeg anbefale noe kortere og breiere skia enn en standard turski. Treski, de fungerer ypperlig, men det er jo en grunn til at det i dag i all hovedsak selger ski med andre yttermaterialer enn tre. Og jeg tror han vil bli best hjulpet, om du kan si, da, med moderne jakt- eller fjellski, med smørefri såle eller kortfeller. Og hvis han skal jakte med hund, så bør han velge ski uten stålkant.
Det er for ikke å skjære opp hodene.
For ikke nettopp, ja. Hvis han tryner eller at bikkja kommer bort i stålkanten og får skjært av hasene sine, for eksempel. Eller ødelagt seg. Og hvis ikke hund er et alternativ, så vil jeg anbefale ski med stålkant. Solide såkalte BC-bindinger, backcountry, og moderne høye fjellskisko. Det vil være gode valg.
Ja, ja.
All right. Her har vi en friskus, skjønner du, som lurer på fine skrytebilder. Og det lyder som følger. Jeg fisker en del, og noe av moroa er å forevige fiskene jeg får. Men jeg har langt igjen før jeg får til noe i nærheten av fiskebilden jeg ser i bladene dere lager. Har dere noen gode tips til å ta fine fiskebilder? Og du har tatt en del fine fiskebilder opp gjennom våre dag.
Jeg har fått tatt en del bilder.
Ja.
Jeg ser her at det en grunn, uten at jeg skal si sikkert om det er det, kan være at han har et eller annet han fotograferer med som da bare gir virkningen som det vi kaller et normalobjektiv lager, altså ikke den, skal vi kalle det litt lure, sleipe måten å fotografere på som veldig mange gjør, og som vi ser i bladene, nemlig man holder fram fisken litt, i tillegg har man en vidvinkel, og så ser jo fisken gedigen ut på bildet.
Ja, ja.
Det kan du for øvrig avsløre med å se på pekefingeren eller tommeltotten som stikker fram, og så ser du at Ja, hvis jeg tar størrelsen her og, og ganger ut, så jo ikke den fisken på mer enn 300 gram.
12 centimeter lang.
Ja, ja det, det. Men i hvert fall, det mye mindre enn det jeg trodde.
Ja.
Altså, punkt 1. Sørg for at fisken i fokus, at den blir skarp når du tar bildet. Det andre ikke kutt fisken på bildet, for det at det, du vil jo gjerne ha med hele. Det fisken som viktig, tydeligvis, for han.
Mm.
Men samtidig så blir du jo gjerne da menneske bak, enten han tar selfie eller selvutløser eller får noen andre til å ta bildet.
Ja, ja.
Så, og ellers, ikke ta bilder i motlys. Da blir det jo, altså, ha sola mot den som det tas bildet av ganske enkelt. Da ja. Blir det best hvis det sol.
Ja, ja.
Ellers jo for øvrig oversiden av vær bedre fotovær enn en solvær, men det en annen sak.
Mm.
Bakgrunnen kan være forstyrrende, det kan være alt fra kraftlinjer til hus eller andre ting som forstyrrer, så gjerne en nøytral bakgrunn, og selvfølgelig gjerne vannet.
Ja, ja.
Eller så må du passe på at, at du ikke overdriver da med det her med å holde fisken for nær kamera. Det, du blir jo avslørt stort sett da.
Ja, ja. Og så det en ting, hvis jeg kan føye til det, Dag.
Ja.
Det som veldig, veldig ufikst og litt sånn useks.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Se på bilder. Det når du ser søppel og plastposer og sånn rusk og rask rundt. Det litt sånn, nei.
Ja, nei, det å tenk hvordan bildet oppfattes i detalj før du knipser i vei.
Ja, ja.
Nå vi har jo Photoshop og andre muligheter, de som litt mer avanserte da. Men tar du et med mobilen, så det stort sett det som kommer med, det som syns på displayet da.
Ja, ja.
Så tenk litt på det, og ikke minst lær kamera, eller hva du nå bruker, om det en mobiltelefon eller hva det lær hvilke muligheter som ligger der.
Ja, ja.
For det ofte muligheter for innstillinger som kan bedre bildet litt i forhold til det du tror.
Ja, og så det en ting som, og jeg ikke noe stor fotograf, altså det sa gudene vite, men det en ting jeg fikk lære meg ganske tidlig som freelancer for en himla masse år siden, og det å, når du tar et bilde, så se på bildet gjennom søkeren din, og ikke bare det som i senter som du opptatt av, men se rundt, altså se på hele billedflata,
ja.
Og se hvordan det ser ut. Og så kan du rydde bort ting, og så kan du ta et litt annet utsnitt, en litt annen vinkel, men se på bildet før du knipser.
Vi kan ta med en liten detalj til, og det hold kamera rett, for vann, som et vann vanligvis flatt.
Veldig ofte.
Ja.
Ja.
Hvis det heller veldig mye mot en av sine, da det kanskje lurt å rette opp kamera litt.
Ja, ja.
Det en sånn generell feil som i alle fall irriterer mange.
Ja.
Ok, vi går over til noe annet, nemlig dårligere syn.
Ja.
Den som har stilt spørsmålet sier følgende. Jeg har et langt jegerliv bak meg og håper at jeg har mange gode år foran meg også. Du, verden.
Ja, det håper vi alle.
Det gjør vi. Men jeg begynner å lure på synet mitt, og det han ikke alene om, for det mange som gjør etter hvert. Enten det jeg som har blitt sløvere til å oppfatte ting, eller så har synet blitt dårligere. Det utrivelig å jakte når jeg går og myser, og ikke helt sikker på hva det jeg ser og eventuelt sikter på. Hva anbefaler dere? Og det ikke nødvendigvis at han skal bruke briller, men hva slags og eventuelt alternativer til det, tenker jeg.
Ja, ja for det klart, hvis han ikke helt sikker på hva det han ser og eventuelt sikter på, da vil jeg definitivt gjort noe med synet, altså. Eller helt opplagt.
Men du kan svare utdypende.
Det kan jeg gjøre. Ja. Og det sånn at synet blir dessverre litt dårligere etter hvert som vi blir eldre. De fleste, 2/3, vil oppleve det som kalles for alderslangsynthet. Og det arter seg i praksis sånn at du ser ikke lenger ting på kort hold. Han vil ha problemer med å se klikkjusteringa på kikkertsiktet sitt. Han vil ha problemer med å se i det hele tatt detaljer på kort hold. Så kan han se bedre på lengre hold.
Ja.
1/3 av oss er nærsynte, og for oss det motsatt. Vi ser ganske bra på kort hold, og så ser vi ganske dårlig på langt hold. Mitt råd uansett da, så at han spanderer på seg en skikkelig undersøkelse hos optiker eller øyelege, og fortelle om ønskene eller behovene. Han jakter, han har åpenbart et behov for å se både på kort og langt hold. Og da det er flere løsninger da. Det vanlige jo å bruke briller eller linser. Og progressive briller. Jeg bruker progressive briller, og det betyr at da kan jeg se skarpt både på kort hold og på lengre hold. Linser er veldig gunstig hvis han får til å bruke det. Noen av oss synes jo ikke det funker så veldig bra i sånt feltmessig forhold med litt møkkete på hendene og inn og ut med linser om morgenen, men andre får det til. Og så er det mulig å gjøre inngrep på selve øyet. Det har jo blitt en stor industri etter hvert, hvor du kan korrigere synet ved hjelp av laserteknologi.
Jeg kjenner flere som fornøyd med det, men jeg føler at å la noen klusse med øyet ditt, der terskelen høy, altså.
Ja, jeg også der. Jeg vil, og det helt sikkert bare en sånn følelsesgreie, men jeg slipper ikke noen til på øya mine, så jeg velger å bruke briller, selv om det irriterende når det regner og sludder og sånn. Men det noe meg, da. Det finnes muligheter for å få korreksjonen av synet, og jeg har også snakket med mange som fornøyd, og så det noen som ikke så fornøyd, og de forteller meg at de opplever det man kaller for halo, altså en sånn lysende ring rundt gjenstander som det lys fra.
Mm.
Utelykter for eksempel, som du ser i mørket, ja. Vil ha en sånn ring rundt seg. Dette ting man kan vende seg til, mer eller mindre. Og så har jeg også snakket med folk som forteller at de har fått dårligere nattsyn.
Ja, det har jeg hørt også.
Ja. Og det ikke jeg noe interessert i, for jeg er jeger, og jeg er mine beste muligheter i dårlig lys om morgenen og kvelden.
Men så langt jeg har vært med deg på jakt og kjenner deg og forhold til briller, så det ikke mange ganger du har unngått å kunne skyte på grunn av brillene, men det noen ganger du har vært intenst i å pusse dem.
Ja, ja. Og fryktelig irriterende selvfølgelig hvis du, fordi som du sier, Dag, så de gode anledninger flyr, og selv om det bare koster deg 5-10 sekunder å pusse noen briller eller optikk tørt, så kan det være de sekunder du ikke har, altså. Men i hvert fall, for denne innsenderen, da, så ja, det absolutt muligheter. Han vil få god hjelp, garantert, og han bør definitivt snakke med en optiker eller en øyelege, fordi du kan ikke gå på jakt uten å se hva du skyter på.
Jeg vil si det så tøft som at det nærmest straffbart, ja, fordi ja. Det vil si at du er uetisk i jakta di når du ikke er sikker på hva du skyter på.
Ja, så ja, la det bli det klare rådet. Kom da til øyelege eller optiker. All right, da skal vi over på vask. Du jo en reser på vaskdag.
Nei,
og
nei.
nå gjelder det vask av snelle. Og vedkommende spør, trenger jeg å vaske snellene mine etter å ha brukt dem i saltvann? I så fall, hvordan skal de vaskes?
Ja, faktum jo, som alle vet, at salt det fremmer rust. Og ikke bare rust, men altså det blir mer. Saltet kan hindre at når du sveiver på en snelle, at du får det til å gå glatt og greit. Så få vekk saltet, og det ganske enkelt ved at du bruker lunkent ferskvann selvfølgelig,
ja.
Og skyller snellene. Vasker forsiktig, tørker litt med klut og så videre, men vi snakker ikke om at du dynker, at du dytter snella ned i en svær bøtte med kokende vann og romsterer rundt.
Ok.
Fordi det kan komme dråper inn i snellehuset som da i neste omgang fører til rust.
Kan gjøre mer ugagn enn godt, altså.
Ja, i verste fall så kan det det.
Mm.
Så, men vask og skyll, og tørk selvfølgelig etterpå. Det er det lureste. Du kan stramme bremsen før du begynner det her, så du sikker på at det ikke... Det i hvert fall et sted det kan komme inn vanndråper, og så må du huske på å løsne bremsen etterpå.
Mm.
Og dessuten, vask også sneller og øvrig utstyr som du bruker, særlig når du har brukt det mye i saltvann, så vil det altså avleire seg ting som ikke... Det har noe litt med utsyn å gjøre, men også delvis med funksjon.
Ja, ja.
Så få vekk saltet. Ja, nå skal vi over på et tema som det kan være mye diskusjon om og har vært og kommer til å bli, nemlig hodeskudd under jakt.
Ja.
På elgfesten i fjor ble det en diskusjon i jaktlaget angående en kalv jeg felte med et hodeskudd. To av jegerne mente at det var strengt forbudt, at det kun er lov å skyte innenfor det som markeres som treffområde på dyrefiguren som brukes ved storviltprøven, det vil si hjerte- og lungeområdet. Flertallet mente at det ikke var noe forbud mot hodeskudd i Norge. Hvem har rett?
Ja, ok. Jeg starter med å klargjøre mitt eget standpunkt. Ja, det synes jeg er greit. Jeg synes hodeskudd er noe svineri. Ordentlig svineri.
Helt enig, Knut?
Ja, jeg liker det ikke. Fordi det skal så uhyre, det er så lite treffområde, og det skal så lite bevegelse på dyret til, før at du ender opp med en stygg skadeskyting. Så jeg personlig synes det er noe svinneri. I viltlovens paragraf 19 så heter det at jakt skal utøves på en sånn måte at viltet ikke utsettes for fare for unødige lidelser. Og det, i det så ligger jo at avlivingen skal skje så effektivt og skånsomt som mulig. Og nå foreligger det jo faktisk en dom på dette.
Ja, fra Høyesterett også?
Ja, så Høyesterett har slått fast at paragraf 19, altså dette med ikke utsettes vilt og ikke skal utsettes for fare for unødige lidelser, den rammer også de tilfeller hvor påskyting vil utgjøre en fare for unødige lidelser for viltet det skytes mot. Og under normale omstendigheter så kan et hodeskudd utgjøre en større fare for skadeskyting enn skudd mot lunge- og hjerteregion, ettersom målet som vi har snakket om nødvendigvis er mye mindre. Så også Økokrim, de konkluderer at hodeskudd er ulovlig og straffbart, men som vi var inne på, det foreligger en dom på dette, og der ble, det var en villreinjeger som ble anmeldt for å ha skutt et hodeskudd under villreinjakt, og han ble frifunnet, en godt trent og dyktig skytter, og der ble det altså sannsynliggjort av advokaten til vedkommende at det var et trygt skudd. Men jeg, også i spørsmålet så mente noen at det er kun lov å skyte innenfor det som markeres som treffområde på dyrefiguren, og det er jo ikke noe, ja det er jo det sikreste området å skyte, men det er jo ikke noen bestemmelse som eksplisitt sier at du er nødt til å skyte der, det er ikke det. Du bør riktig nok skyte der, for det er det største og det er det dødelige området og det største treffområdet. Men jeg vil nok si at de aller, aller fleste av oss, i de aller, aller, aller fleste situasjoner, så bør vi ikke skyte hodeskudd, selv om det ikke er noe eksplisitt forbud mot det i viltloven, og selv om det foreligger en frifinnelse i en sånn sak.
Det samme gjelder vel også halsskudd, som jo også er et tema som diskuteres mye.
Ja. Jeg liker ikke det, eller ikke som første skudd i hvert fall. Som avlivningsskudd, ja. Men,
ja, og det hodeskudd og halsskudd er jo det, du kommer bakfra gjerne på et dyr som ikke ikke dødt, ja. Og så skyter du I bakhuvet eller overgangen til halsen.
Ja. Det så, altså, for det første så skal du ha litt anatomisk kjennskap for å vise det nøyaktig hvor halsen går. Og det ikke så lett, og det ikke så lett å finne det. Også, og for det andre, så hvis vi snakker om et rådyr, da, så det så lite treffområde. Vi snakker om en par tre centimeter.
Ja, ja, ja.
På et dyr som står, og som kanskje beveger seg fra tid til annen.
Det er som å sammenligne et å skyte på et eple og et bilhjul omtrent, altså.
Ja, ikke sant?
Ja.
Nei, jeg liker ikke det helt tatt. Ålreit, det var vel så langt vi kom der. Da skal vi over på reketrøbbel. Og det spørsmålet går som følger. Jeg liker å bruke reker som agn når jeg fisker I både ferskvann og saltvann, men det ikke alltid jeg husker å tine rekene før jeg reiser ut på tur. Da de ofte helt frosne når jeg kommer til fiskeplassen. Har dere noen tips til hvordan rekene kan tine raskere I dag?
Ja, det her et reelt problem, fordi frosne reker, de sprekker liksom opp. Og kroken detter veldig fort ut. Så rekene bør være tint når du trer kroken på dem. De sitter dårlig nok da.
Mm.
Så her, altså, du kan gjøre det samme som jeg av og til gjør når vi skal ha reker, og jeg har glemt å ta dem ut, altså til mat. Det å legge dem I lunkent vann. Det gir ikke noe god kvalitet egentlig, men det løsner I alle fall det problemet med at du slipper å spise frosne reker.
Mm.
Og det samme kan brukes når du skal bruke dem til fisking. Og så kan du da også ta av huet mens de frosne,
oh, ja.
Så vil det bli lettere eller raskere tining av resten. Og legge dem I vann. Altså da bør du helst ta ikke alt for kaldt vann I hvert fall, for da tar det jo veldig lang tid.
Okay.
Men jeg har en annen mulighet også, som jeg bruker av og til. Jeg bruker den på et helt annet punkt, men det kan jeg jo nevne, fordi det veldig nyttig. Hvis det så kaldt at det fryser I toppringen på stangen når du fisker.
Ja.
Hvordan jeg løser det? Jo, jeg holder munnen rundt, får fra mye spytt I munnen, og så sirkulerer jeg spyttet rundt ringen, og da tiner det opp med en gang.
Akkurat.
Det samme kan du gjøre hvis du så hissig at du ikke har tid til å vente på å få varme opp reka I hånda eller på en eller annen måte.
Ja.
For da vil du, hvis du har tatt av hodet og kanskje litt av skallet, så vil reka tine veldig fort da, men det en kald fornøyelse I munnen. Så det vel det svar vi kan gi.
Ja, ja, ja. Nei, men det var originalt, en original avslutning. Da lurer jeg på om vi ved veis ende denne gangen I dag.
Ja.
Og da tror jeg bare vi ønsker lytterne av podcasten Villmarksliv en aldeles strålende uke.
Det gjør vi.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.